RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2017. Kami awali perjumpaan kita hari ini dengan Wata Berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri perjumpaan kita hari ini seperti biasa dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio RRI World Service Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beri instruksi soal penanganan arus mudik Lebaran. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pastikan harga BBM tidak akan naik hingga bulan depan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan kementerian dan lembaga yang menangani arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah harus betul-betul terintegrasi. Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis menegaskan harus terintegrasi antara Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian BUMN. Presiden berpesan agar masing-masing kementerian dan lembaga tersebut meninggalkan ego sektoral dalam melayani masyarakat yang hendak bertemu dengan sanak keluarganya di kampung halaman. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap penanganan arus mudik tahun 2017 jauh lebih baik daripada tahun 2016. Sebab selain koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mudik tahun ini dinilai lebih nyaman mengingat ada sejumlah proyek jalan lintas kota yang sudah selesai dan dapat digunakan oleh pemudik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak BBM hingga Juli mendatang. Dalam arahannya pada pembukaan rapat paripurna Kabinet Kamis di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden mengatakan hal yang sama juga terjadi pada harga bahan bakar gas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memastikan harga bahan bakar minyak BBM tidak akan mengalami kenaikan hingga bulan depan. Hal tersebut disampaikannya dalam pengarahan pembukaan rapat paripurna Kabinet Kerja Kamis di Istana Merdeka, Jakarta. Meskipun sebelumnya sempat dikhawatirkan harga BBM akan mengalami kenaikan, namun menurut Presiden, setelah dikalkulasi kembali, dirinya memastikan harga BBM tidak akan naik hingga Juli mendatang. Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa harga bahan bakar gas juga akan mengalami hal yang sama dengan bahan bakar minyak.
Dari hitung-hitungan kalkulasi terakhir kemarin, kita juga sudah memastikan bahwa pada bulan depan, bulan Juli, tidak ada kenaikan BBM karena sebetulnya kalkulasi kita kemarin kelihatannya BBM akan naik, tetapi setelah kita kalkulasi kembali, setelah kita hitung kembali, harga BBM bisa tidak kita naikkan, termasuk di dalamnya BBM dan gas.
Lebih jauh, Presiden dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilisasi harga menjelang Lebaran. Menurutnya, harga komoditas bahan pokok saat ini dalam kondisi yang sangat kondusif, sehingga dirinya mendorong agar pola stabilisasi harga yang telah diambil hingga saat ini dapat dipertahankan dan disempurnakan. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian pada saat buka puasa bersama Presiden, Wakil Presiden, dan keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan pihaknya telah melakukan operasi Ramad Nia menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Langkah tersebut menurutnya ditujukan salah satunya untuk menjaga stabilisasi harga dengan melakukan penindakan terhadap setidaknya 197 kartel dengan melibatkan unsur kepolisian, TNI, dan komponen masyarakat. Dari Jakarta, Andi Rondoni melaporkan.
Pemerintah Indonesia akan berdialog dengan Parlemen Uni Eropa untuk mencegah tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat koordinasi mengenai persiapan kunjungan ke Eropa di Jakarta Kamis. Darmin Nasution mengatakan pihaknya masih perlu menyiapkan bahan yang lebih luas karena tidak bisa bicara soal sawitnya saja. Rapat koordinasi tersebut membahas persiapan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Eropa pada akhir Juli atau awal September 2017. Darmin Nasution memastikan pembahasan mengenai larangan penggunaan produk sawit asal Indonesia sangat krusial dalam kunjungan kerja ini karena tindakan larangan ekspor tersebut merugikan dan diskriminatif. Sementara itu, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menambahkan klarifikasi kepada Parlemen Uni Eropa itu akan dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap pengelolaan komoditas kelapa sawit Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan trilateral dengan Filipina dan Malaysia untuk membahas perkembangan situasi pasca serangan kelompok teroris di Marawi, serta menyepakati upaya kolektif ketiga negara dalam menanggulangi terorisme di kawasan. Permasalahan subkawasan merupakan tanggung jawab bersama, ujar Menteri Luar Negeri dalam siaran pers yang diterima Antara dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta Jumat. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Manila pada Kamis 22 Juni, Menlu didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius. Pertemuan trilateral yang juga dihadiri oleh Menlu Filipina Alan Peter Scram Sayitano dan Menlu Malaysia Datuk Sri Anifah Aman menghasilkan pernyataan bersama ketiga Menteri Luar Negeri yang antara lain berisi keprihatinan bersama terhadap insiden terorisme dan kekerasan ekstremisme yang baru-baru ini terjadi di Filipina. Penegasan kembali komitmen bersama untuk menangani terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang dapat mengancam stabilitas di kawasan serta kesepakatan untuk menyusun rencana aksi bersama guna menangani permasalahan tersebut. Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi negara tamu pada Festival Europalia yang diselenggarakan di Belgia dan negara-negara tetangganya. Indonesia menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang ditunjuk sebagai negara tamu pada festival 2 tahunan tersebut. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hilmar Farid di Jakarta Kamis mengatakan ada 223 event dan 420-an seniman yang akan dihadirkan dalam Festival Europalia di Belgia. Hilmar juga mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan dokumen-dokumen bagi para seniman dan logistik koleksi pameran. Indonesia akan menampilkan 14 pameran di 8 negara Eropa. Koleksi pameran diambil dari Museum Nasional dan museum-museum di daerah. Perwakilan Indonesia di luar negeri dan komunitas diaspora Indonesia juga akan turut dilibatkan dalam festival yang berlangsung selama 3 bulan ini.
Teman-teman seniman sementara udah mulai produksi karyanya masing-masing gitu. Karena kebanyakan kan karya-karya baru ya, jadi mereka mulai ya latihan-latihan, terus juga komunikasi dengan para kurator gitu. Sejauh ini sih lancar ya, artinya bagus persiapannya ya, karena terjadi di 8 negara sekaligus gitu. Tapi kita akan bentuk tim apa namanya, panitia lokal ya, panitia yang markasnya di Belgia sana gitu. Itu di samping kedutaan itu isinya juga masyarakat Indonesia di sana gitu, diaspora Indonesia lah gitu. Itu akan membantu, betul-betul kita ingin menghadirkan Indonesia secara pas gitu ya di Eropa gitu.
Hilmar lebih lanjut menjelaskan kemeriahan Festival Europalia juga akan dihadirkan di Indonesia. Pihaknya akan membuat forum-forum interaktif di mana masyarakat Indonesia juga bisa ikut berpartisipasi dan berinteraksi. Rencananya, forum interaktif tersebut akan bertempat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Nasional, dan di tempat-tempat asal seniman. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan people-to-people contact. Selain itu juga untuk menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa kesenian dan kebudayaan Indonesia diakui di luar negeri, khususnya di Eropa. Kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Andrian Erwin, Kamis 22 Juni mengatakan jumlah warga negara Indonesia yang akan pulang mudik melalui pelabuhan feri penyeberangan Stulang dan Pasir Gudang di negara bagian Johor, Malaysia mengalami penurunan.
Dari hasil tadi kita melakukan wawancara dengan manajer di dua pelabuhan, ternyata terjadi tren penurunan. Jadi kenaikan jumlah penumpang menuju Indonesia dari dua terminal, satu di Stulang dan sekarang di Pasir Gudang, itu di awal bulan puasa naik, masuk bulan puasa agak menurun, minggu lalu agak naik, dan sekarang agak menurun lagi. Gitu. Jadi trennya seperti itu, dan ini ternyata setelah tadi kita bincangkan juga dengan kawan di imigrasi, sesuai juga dengan proses pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI kita gitu.
Sementara itu, terkait keselamatan penumpang dan feri di kedua pelabuhan, Atase Perhubungan KBRI M. Abduh mengatakan semua alat-alat keselamatan bagi penumpang dan alat-alat keselamatan kapal dalam keadaan baik.
Secara umum alat-alat keselamatan itu baik. Kita sudah periksa baik dari segi alat keselamatan seperti pelampung, skoci, kemudian alat pemadam kebakaran. Termasuk kita tadi masuk juga ruang navigasi. Kita lihat ada beberapa alat yang memang sudah modern, sudah standarnya IMO, seperti ICE, kemudian EGDIS, electronic chart, serta radar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI, dari Pelabuhan Stulang dan Pelabuhan Pasir Gudang tercatat lebih dari 8.000 warga negara Indonesia mudik bersama keluarga ke kampung halaman sejak awal bulan puasa hingga H-3 menjelang Idul Fitri. Pelabuhan Stulang melayani penyeberangan menuju Pelabuhan Batam Center dan Pelabuhan Tanjung Pinang, sementara Pelabuhan Pasir Gudang hanya melayani penumpang tujuan Batam Center. Berita terakhir, alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Indonesia sudah cukup berperan dalam berbagai lini pembangunan bangsa. Namun demikian, peran dan kontribusi tersebut masih perlu ditingkatkan. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sudah memainkan peran dalam pembangunan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Hal tersebut diungkapkan Murtada Bishri LC kepada RRI di sela-sela acara Ngabuburit Napaktilas Jejak Ulama Azhar yang diselenggarakan oleh Lembaga Keputrian PPMI Mesir, Wihdah, pada Kamis petang di Darosah, Kairo. Menurut Murtada, alumni Al-Azhar di Indonesia sudah berperan di berbagai bidang, antara lain di bidang pendidikan, politik, dan sastra. Dikatakannya, sebagian besar alumni Al-Azhar sangat berperan dalam dunia kependidikan di berbagai level, baik di dalam maupun luar negeri. Murtada mencontohkan Al-Azhar juga telah melahirkan tokoh nasional seperti Gus Dur dan Quraisy Shihab, serta melahirkan sastrawan seperti Habibur Rahman El-Sirazi. Namun peran tersebut masih perlu untuk ditingkatkan.
Peran yang ada jelas masih harus ditingkatkan. Kalau kita melihat potensi ataupun komposisi daripada alumni Al-Azhar itu sendiri, jelas alumni Al-Azhar harus lebih meningkatkan lagi kontribusi dan perannya di tanah air.
Murtada menambahkan sejak tahun 2011, semangat belajar mahasiswa Al-Azhar asal Indonesia cenderung lebih meningkat dari sebelumnya. Tidak hanya belajar di kampus, mereka juga menimba ilmu dari para ulama Azhar di Mesir. Murtada berharap para alumni Al-Azhar yang pulang ke Indonesia harus siap membagi ilmu yang telah didapat selama belajar di Mesir. Para alumni juga diharapkan menjadi da'i yang menyebarkan Islam di tengah bangsa Indonesia dan mewujudkan negeri yang aman dan makmur, Baldatun Toibatun Warobun Gafur. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar berjudul Konflik di Ukraina Timur dan hubungan Amerika Serikat-Rusia. Hubungan Amerika Serikat dengan Rusia masih terganggu oleh konflik di Ukraina Timur. Perkembangan terakhir menunjukkan Amerika Serikat masih akan menerapkan sanksi-sanksinya terhadap Rusia sebelum negara itu menarik pasukannya dari Ukraina Timur. Konflik bersenjata di Ukraina Timur telah berlangsung sejak 7 April tahun 2014 silam. Perang di Ukraina Timur merupakan perang sipil antara pasukan Ukraina dengan pasukan Republik Rakyat Donetsk atau disingkat DNR dan Republik Rakyat Lugansk atau LNR yang memproklamasikan kemerdekaannya dari Ukraina. Sempat mereda pada tanggal 12 Februari 2015, pertempuran pun kembali bergejolak dan menjadi alasan bagi Rusia untuk mengirim pasukannya. Pernyataan mengenai berlanjutnya sanksi terhadap Rusia mengemuka setelah Presiden Donald Trump Selasa lalu bertemu dengan Presiden Ukraina Poroshenko. Menyusul pertemuan itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan penambahan sanksi yang meliputi pelarangan individu atau entitas Amerika Serikat untuk berbisnis dengan industri pertahanan, intelijen, pertambangan, perkapalan, dan kereta api, serta pembatasan kerjasama dengan bank dan perusahaan energi Rusia. Pernyataan Washington ditanggapi pemerintah Rusia dengan sebuah pernyataan yang menantang. Selain menyesalkan sanksi terbaru yang akan diberlakukan, Rusia menyatakan akan membalas tindakan Amerika Serikat. Juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov, sebagaimana diberitakan kantor berita Rusia TASS, menilai penambahan sanksi dari Amerika Serikat sangat tidak konstruktif. Kremlin juga menilai Washington tidak ingin menyelesaikan masalah di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Perang pernyataan ini mengingatkan pada perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat di masa lalu. Walaupun demikian, suasana geopolitik saat ini tentu tidak akan mungkin mengembalikan terjadinya perang dingin. Dalam beberapa waktu ke depan, sangat mungkin akan ada langkah-langkah diplomasi antara Washington dan Kremlin. Sebagaimana pernah dinyatakan baik oleh Donald Trump ataupun Vladimir Putin terkait dengan upaya meningkatkan dan memperbaiki hubungan antara keduanya. Sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 23 Juni 1939, Prancis menyerahkan Iskandaria kepada Turki. Pada tanggal 23 Juni tahun 1939, Perancis menyerahkan pelabuhan penting Iskandaria yang saat itu menjadi bagian dari wilayah Syria kepada Turki. Pelabuhan Iskandaria yang terletak di tepi laut Mediterania itu bertahun-tahun sebelumnya diklaim oleh Turki sebagai bagian dari wilayahnya. Namun setelah Perang Dunia Pertama dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis, pelabuhan ini diserahkan kepada Syria. Namun dengan tumbangnya kekuasaan pemerintahan Ottoman dan Mustafa Kemal Atatürk yang pro-Barat terpilih sebagai Presiden Turki, Prancis yang saat itu menjadi penguasa kolonial di Syria menyerahkan pelabuhan Iskandaria kepada Turki. Peristiwa ini semakin meningkatkan perlawanan rakyat Syria terhadap Prancis sampai akhirnya mencapai kemerdekaan penuh tahun 1949. Kami beralih ke tanggal 23 Juni 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teorema terakhir Fermat di Universitas Cambridge, Inggris. Sir Andrew John Wiles adalah matematikawan keturunan Inggris Amerika. Andrew John Wiles terkenal sebagai penemu bukti teorema terakhir Fermat, sebuah teka-teki matematika yang tidak terpecahkan selama lebih dari 300 tahun. Andrew Wiles dilahirkan di Cambridge, Inggris di tahun 1953 dan menempuh pendidikan di The Leys School, Cambridge. Konon ia tertarik dengan matematika sejak kecil dan mengenal teorema terakhir Fermat sejak berumur 10 tahun. Ia mengaku bahwa membuktikan teorema tersebut merupakan impiannya sejak kecil. Ia memperoleh gelar sarjana di Universitas Oxford tahun 1974 dan gelar PhD di Universitas Cambridge 1980. Hasil kerja Andrew Wiles yang paling terkenal adalah membuktikan teorema terakhir Fermat dengan cara membuktikan teorema Taniya-Masimura. Ia mengenal teorema terakhir Fermat sejak umur 10 tahun dan berusaha membuktikannya dengan menggunakan buku-buku sekolah. Dan akhirnya mempelajari karya-karya matematikawan yang berusaha membuktikan teorema tersebut. Kami akhiri dengan tanggal 23 Juni 2007, Profesor Dr. Suyudi meninggal dunia. Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 1993 hingga 1998 dan mantan Rektor Universitas Indonesia UI, Profesor Dr. Suyudi adalah seorang guru besar emeritus bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sampai akhir hayat, Dr. Suyudi tetap aktif sebagai sesepuh Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, Ketua Transfusi Darah dan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia, serta Komisaris Utama sejumlah perusahaan di bidang kesehatan. Suyudi meninggal 23 Juni 2007 karena serangan jantung. Ia adalah seorang ilmuwan dan guru besar yang tekun dan berdedikasi tinggi, serta pandai bergaul dan bersahaja. Selama pengabdiannya, Suyudi memperoleh berbagai penghargaan, diantaranya Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Indonesia, juga penghargaan dari pemerintah Jepang, Perancis, Uzbekistan, Austria, dan Belanda. Suyudi juga merupakan pencetus gagasan dan cita-cita Universitas Indonesia menjadi universitas riset kelas dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Indonesia dan Maladewa perkuat kerjasama di berbagai bidang. Saudara pendengar, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menerima kunjungan dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maladewa Mohamed Asim di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Rabu 21 Juni. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan bilateral mengatakan kerjasama sektor pariwisata dan perlindungan warga negara Indonesia WNI menjadi fokus bahasan kedua Menteri Luar Negeri. Indonesia dan Maladewa sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan mengintensifkan kontak antara pelaku bisnis kedua negara. Retno Marsudi menegaskan Indonesia dan Maldives merupakan negara kepulauan, oleh sebab itu isu perubahan iklim juga menjadi topik pembahasan. Kedua negara juga berkomitmen untuk bekerjasama memerangi perubahan iklim.
Maldives sangat terkenal dengan pariwisatanya dan Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata dan kita sepakat untuk melanjutkan kerjasama di dalam bidang pariwisata termasuk sharing experience di bidang promosinya. Di dalam konteks pariwisata kita memiliki sekitar 1.400 warga negara Indonesia yang bekerja di Maldives dan mayoritas mereka adalah bekerja di bidang yang terkait dengan pariwisata.
Menteri Retno Marsudi mengatakan kedua menteri luar negeri juga membicarakan peningkatan kerjasama di bidang perikanan dan maritim. Usai berkunjung ke Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Maladewa bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Retno Marsudi menjelaskan kedua negara juga akan meningkatkan kerjasama di bidang peningkatan kerjasama teknis. Indonesia selama ini telah memberikan pelatihan di bidang manajemen bencana, perikanan, demokrasi, good governance, dan pertelevisian. Ia mengatakan pihaknya juga berbicara terkait upaya Maldives dalam membangun konektivitas dan Indonesia menawarkan produk-produk moda transportasi di Maladewa. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Maladewa berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia. Retno Marsudi juga mengatakan dari tahun ke tahun terjadi tren positif dalam nilai perdagangan kedua negara. Menurut Retno, Maladewa merupakan pasar non-tradisional yang cukup potensial bagi Indonesia. Sejauh ini total nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Maladewa meningkat sekitar 12,21% per tahun. Kenaikan tersebut terhitung selama periode 2010-2016. Nilai perdagangan per 2016 Indonesia surplus 39,08 juta dolar Amerika. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 32,20 juta dolar Amerika. Retno Marsudi menambahkan Indonesia dan Maladewa punya kerjasama penting juga dalam bidang kelautan mengingat komoditas impor dari Maladewa ke Indonesia ialah ikan dan olahan ikan. Sebaliknya, komoditas ekspor dari Indonesia ke Maladewa meliputi bahan konstruksi, perlengkapan olahraga, parfum, barang pecah belah, produk makanan, dan barang kerajinan. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan kementerian dan lembaga yang menangani arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah harus betul-betul terintegrasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak BBM hingga Juli mendatang. Pemerintah Indonesia akan berdialog dengan Parlemen Uni Eropa untuk mencegah tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan trilateral dengan Filipina dan Malaysia untuk membahas perkembangan situasi pasca serangan kelompok teroris di Marawi serta menyepakati upaya kolektif ketiga negara dalam menanggulangi terorisme di kawasan. Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi negara tamu pada Festival Europalia yang diselenggarakan di Belgia dan negara-negara tetangganya. Kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Andrean Erwin, Kamis 22 Juni mengatakan jumlah warga negara Indonesia yang akan pulang mudik melalui pelabuhan feri penyeberangan Setulang dan Pasir Gudang di negara bagian Johor, Malaysia mengalami penurunan. Yang terakhir, alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Indonesia sudah cukup berperan dalam berbagai lini pembangunan bangsa. Namun demikian, peran dan kontribusi tersebut masih perlu ditingkatkan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Kali ini, kami akan ajak Anda untuk berwisata religi, tepatnya ke Jawa Timur. Karenanya, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, bulan Ramadan ini kami ajak Anda berwisata religi ke Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Selain peninggal Majapahit, Mojokerto juga kaya akan peninggalan sejarah Muslim. Salah satunya Masjid Darussalam. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Mojokerto dan menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Mojokerto pada zaman penjajahan Belanda. Lokasinya di Jalan Raya Gemekan, Kecamatan Sooko, masjid yang dibangun pada tahun 1893 ini masih tampak berdiri kokoh hingga kini. Pendengar, Masjid Darussalam dibangun oleh Bupati Kromojoyo Adinegoro III dengan nama kecil Raden Ersadan pada tahun 1893 dengan biaya sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan prasasti pembangunan yang terpasang di dalam masjid. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Kromojoyo pada tanggal 15 Januari di tahun yang sama. Untuk bangunannya sendiri, masjid ini tergolong sederhana. Di awal pembangunan, masjid ini hanya berupa bangunan induk dan dua tempat wudu untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian, di tahun 1990, masjid ini mengalami perubahan. Pendengar, pada tahun 1990, ada beberapa perubahan pada Masjid Darussalam. Perubahan dilakukan pada pintu, lantai, teras masjid, dan ruangan jemaah perempuan. Saat awal dibangun, pintu menggunakan kayu model persegi panjang dengan dua daun. Lima pintu itu terletak di tiga unit, sementara dua lainnya terletak di samping kanan dan kiri sebagai akses menuju tempat wudu. Sementara itu, teras masjid dulunya hanya selebar 2 meter, kini diperluas. Lantai masjid pun diganti dengan keramik. Namun, tidak semua bangunan masjid dirubah. Ada beberapa tempat yang masih dipertahankan seperti aslinya. Mulai dari 4 pilar utama, dari pohon utuh yang menopang bangunan utama masjid, dan joglo tempat azan, mimbar khotbah, tangga ke tempat azan di lantai 2, hingga tempat wudu di sisi selatan masjid. Pendengar, bagian unik yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah tangga masjid. Pada umumnya, masjid dibangun dengan menara untuk azan di luar bangunan utama. Namun, Masjid Darussalam mempunyai tangga tepat di tengah ruang utama. Tangga dari kayu dengan kerangka besi ini menuju ke lantai 2 yang disebut joglo. Joglo berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Namun, sejak adanya pengeras suara, bagian ini tidak lagi difungsikan. Selama bulan Ramadan, Masjid Darussalam selalu dipenuhi jamaah. Masjid ini pun ramai dikunjungi masyarakat lokal ataupun pengunjung dari berbagai daerah yang ingin melepas lelah ataupun menunaikan salat. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Masjid Darussalam. Besok, kita kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, salah satu bukti sejarah perjalanan Islam di Indonesia dapat ditunjukkan dengan banyaknya masjid tua yang masih berdiri kokoh hingga kini. Salah satunya adalah Masjid Raya Ganting di Provinsi Sumatera Barat. Masjid yang telah masuk daftar cagar budaya ini memiliki banyak keunikan. Keunikan-keunikan tersebut menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, Masjid Raya Ganting ditulis dan dilafalkan Gantiang dalam bahasa Minangkabau adalah sebuah masjid yang terletak di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Jika dilihat sekilas, bagian depan sampai atas, masjid layaknya sebuah benteng berwarna hijau tua dan hijau muda daripada sebuah tempat ibadah. Awalnya lokasi Masjid Raya Ganting di tepi batang Sungai Harau di kaki Gunung Padang yang berjarak 4 km dari lokasi sekarang. Namun ketika Belanda membangun jalan menuju pelabuhan Emma Haven, sekarang pelabuhan Teluk Bayur pada tahun 1790, bangunan masjid dihancurkan. Barulah pada 1805, masjid kembali dibangun di lokasi saat ini. Pembangunan kembali masjid ini diprakarsai oleh 3 tokoh masyarakat setempat, yaitu Angku Gapuak atau Sodagar, Angku Syekh Haji Uma, Kepala Kampung Ganting, dan Angku Syekh Kapalo Koto atau Ulama. Sementara biayanya banyak diperoleh dari para saudagar dan ulama Minangkabau di sejumlah tempat di Sumatera. Lahan tempat berdirinya masjid ini merupakan lahan wakaf 7 suku yang ada di Sumatera Barat yang diserahkan melalui Gubernur Jenderal Ragen Bach, penguasa India Belanda di Sumatera Barat pada saat itu. Perpaduan arsitektur interior dari berbagai corak terlihat jelas pada bagian dalam masjid ini, karena pengerjaannya melibatkan beragam bangsa seperti Eropa, Timur Tengah, Cina, dan Minangkabau sendiri. Masjid ini memiliki tatanan atap berupa atap susun berundak-undak sebanyak 5 tingkat dengan puncak berkubah berhiaskan mustaka. Unsur etnis Cina terlihat dari bangunan kubah yang dibuat persegi 8 mirip atap vihara. Selain kubah juga terdapat pada mihrab tempat imam memimpin salat dan menyampaikan khotbah. Mihrab dibuat dari ukiran kayu yang mirip ukiran Cina karena tukang-tukangnya didatangkan dari Cina untuk mengerjakan ukiran-ukiran tersebut. Bagian depan atau fasad masjid seluas 20 meter bergaya Portugis. Selain itu, lantai masjid diganti dengan semen yang didatangkan dari Jerman. Pada tahun 1900 dimulailah pemasangan tegel dari Belanda yang dipesan langsung melalui N.V. Jacobson van den Berg. Pemasangan tegel tersebut ditangani oleh tukang yang ditunjuk langsung oleh pabrik dan selesai pada tahun 1910. Saudara, keunikan lainnya adalah terdapat tiang utama yang berfungsi sebagai penopang utama konstruksi atap masjid yang berbentuk segi 8. Konon tiang-tiang tersebut terbuat dari bata merah dengan bahan perekat kapur yang dicampur putih telur, dan yang paling unik adalah tiang-tiang tersebut tidak menggunakan tulang besi sebagaimana sebuah tiang dibuat. Tiang-tiang tersebut berdiameter 40 sampai 50 cm dengan tinggi mencapai 420 cm. Berjumlah 25 tiang yang berjajar dalam 5 baris melambangkan 25 nabi, dan masing-masing tiang dilapisi marmer putih berhiaskan kaligrafi yang memuat nama 25 nabi mulai dari Nabi Adam sampai Muhammad. Saudara, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik uniknya Masjid Raya Ganting Padang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada.
sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia baik tradisional maupun modern. Pendengar, irama musik tak jarang mempengaruhi suasana hati penikmatnya, meski terkadang suasana hati si penikmat tidaklah seperti lagu yang didengarnya. Irama musik yang ceria, seperti musik dangdut, sangat mudah mempengaruhi suasana hati. Meski saat mendengar suasana hati penikmat lagu sedang galau, tak jarang hentakan irama lagu yang ceria membuatnya turut ceria. Kekhasan lagu dangdut tak jarang membuat pendengarnya ikut bergoyang mengikuti irama lagu. Musik dangdut memang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, tak jarang penyanyi pop yang ikut menyanyikan lagu dangdut seperti Talita Latif. Setelah mengeluarkan single pop pada tahun 2009, ia mencoba kemampuannya bernyanyi dangdut lewat lagu Kelepak-Kelepak. Ia cukup mendapat sambutan dari penikmat musik dangdut. Pendengar, saya putarkan lagu Kelepak-Kelepak dari Talita Latif. Selamat mendengarkan.
Sama dia, sayangku, kelepak-kelepak sama dia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Klepak-klepak dari Talita Latif. Sebelum mencoba menyanyikan lagu dangdut, Talita Latif sudah menjalankan beberapa profesi sebagai model, bintang sinetron, dan juga bintang iklan. Sejak kemunculannya di tahun 2003, ia sudah membintangi iklan beberapa produk, kemudian membintangi beberapa sinetron. Dan pada tahun 2009, perempuan kelahiran 1988 ini meluncurkan lagu pop. Dan pendengar, mari kita dengarkan kembali satu buah lagu dari Talita Latif. Selamat mendengarkan, dan tetaplah bersama kami di id.vy.co.id.
Ada yang lain saat ini dan nanti, semua berubah, semua berubah. Hati yang dulu ku lalui tanpamu, kini tak mungkin, semua tak mungkin.
Meskipun beda arah waktu tujuan, sudah terlambat, sudah berubah. Perjalanan panjang melewati bersama, sudah berubah, sudah tak mungkin.
Dan bila nanti waktu yang tak terbagi, semua untukmu, semua untukmu.
Terima kasih Anda masih mendengarkan Pelangi Nada yang kali ini memutarkan beberapa lagu dari Talita Latif. Dunia musik ini memang tak lepas dari kehidupan Talita Latif, apalagi setelah ia menikah dengan salah seorang anggota grup band. Pendengar, menutup acara Pelangi Nada kali ini dengan mendengarkan lagu Dikelikitik Cinta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Oh, 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 oh aku tersesat. Setiap ketemu kamu jadi gemeter. Kamu yang tersayang, aku terpesona. Aduh, hai melayang, dikilik-dikilik cinta.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Sama dia sayangku, lepak-lepak. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150. 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.